habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo khamiista taariikhduna ay tahay 30-ka bisha July sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud sirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xajka oo maanta oo kale malaayiin muslimiin ah ay taagnaan jireen banka carafo oo sanadkan dhowr kun ay joogaan.
wallaahi walaal, carafa waa maydaan aad iyo aad u ballaaran. waxaa istaagi jiray ku dhowaad 3 milyan oo xaajibaa istaagi jiray, laakiin maanta waxaa taagan dad yaroo kooban loogu talagalay oon xajka inaanu baaqan oo 5 milyan ah. intaa in yar baa taagan, intiina masaajidkiio keliyaataa qaaday masjid namira. weliba ay aada u kala fog yihiin. khudbadii carafo waxaa akhrinayay sheekh cabdalla muniic, khudbad aad iyo aad u caqiibo leh oo 10 luqadood ku baxday oo lagu turjumay 10 luqadood. ku yaraan 50 milyan oo muslimiin oo daafaa dunida kala jooga ay dhegaysanayeen.
waa kale waa dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan aan ku eegayno waayihii iyo habnololeedkii soomaalidii hore.
laakiin soomaalidu sidaa ma ahayd? dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadan oo waa la kala xirmay. oo dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay ee reer yurub iyo maraykan. laakiin soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay. iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd. aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideedo dhan bay ka jawaabtay.
warbixin aanu ku eegayno wariyaasha muqdisho halista kasoo wajahaysa xanuunka covid-19.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
tirada kiisaska covid-19 ee dunida ayaa hadda dhaafay 17 milyan, iyadoo ku dhawaad 670,000 oo qofna ay u dhinteen. maraykanka ayaa hogaaminaya kiisaska guud ahaan adduunka, iyadoo kiisaska gudaha maraykanka ay ka badan yihiin 4,400,000 oo qof. ayaa haddana dhimashadu waxay arbacadii dhaaftay 150,000, sida ay muujinayso xog ururin ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins. gobolada qaar sida California, Florida iyo Texas ayaa rikoor cusub sameynaya isbuuc iyo maalin kasta. California ayaa shalay waxa ay soo warisay girada 197 qof oo u dhintay cudurka covid-19, taasoo ka badan intii la diiwaangeliyey isbuucii hore oo 159 qof maalin qura ay dhinteen. florida ayaa laga diiwaangeliyey geerida 216 qof, halka texasna ay cudurka u dhinteen 313 qof, sida ay ku warameen saraakiisha caafimaadka. khubarada caafimaadka maraykanka ayaa sheegaya in gobolada qaar si degdeg ahi loo furay iyadoo aanan la raacin habdhaqan looga hortegayo faafitaanka cudurka covid-19. xisbiga maamula Ivory Coast ee RHDB ayaa madaxweyne Alassane Ouattara u xushay in uu u tartamo xilka madaxtinimada ee dalkaas, balse isagu weli go'aan kama gaarin in xilkaasi mar saddexaad uu u tartamayo. in kale, horraantii sanadkan ayaa 76 jirka labada xil soo hogaamiyey Ivory Coast, Ouattara waxa uu ka dhawaajiyey in maamulka uu ku wareejinayo jiil cusub. qorshaha Ouattara ayaa laga yaabaa in uu isbedelo kadib markii ra-iisul wasaarihiisa Amadou Gon Coulibaly oo ahaa qof loo arkayay in isagu uu bedeli doono uu wadnaha istaagay, islamar ahaantaasina uu geeriyooday horraantii bishan. madaxweynaha ayaa sheegay inuu u baahan yahay waqti uu ku go'aansado haddii mar saddexaad uu xilkaasi isku soo taagayo. in kale, Ouattara ayaa suuragal ah inuu ku dhawaaqo go'aankiisa 6 Agoost oo la filayo in khudbad uu u jeedo shacabka dalkiisa. kooxaha mucaaradka ayaa ka horjeeda in Ouattara uu sii kordhiyo muddo xileedkiisa 10-ka sano ee uu waddankaasi soo maamulayay, taasoo ay ku sheegeen in ay ka hor imaaneyso dastuurka dalka. codbixiyaasha ayaa la filayaa in madaxweyne cusub ay soo doortaan 31-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. maraykanka ayaa ciidamo gaaraya 210,000 waxa uu kala soo baxaya dalka Jarmalka, taaso keenaysa in cambaareen gudaha iyo dibadda uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoo xitaa talabadaas ay difaaceen saraakiil Mareykan iyo NATO ka kala tirsan ayna ku sheegeen inay tahay talabo istaraatiijiyadeed saraakiisha gaashaandiga Mareykanka ayaa ku dhawaaqay dib u soo daadgureynta ciidamadaasi shalay waxa ay tilmaameen in muddo bil ah ay qiimeynayaan arrintaas Mareykanka ayaa goobtaas u joogay xoojinta awoodda Washington ay kaga jawaabayso halisaha ka imaanaya quudaha Shiinaha iyo Ruushka. Wasiirka gaashaandiga Mareykanka Mark Esper ayaa talabadaasi ku tilmaamay mid muhiim ah. Waxaase uu beeniyay in ujeedku yahay mid la doonayo in lagu ciqaabo waddanka Jarmalka. Kooxda gooni goosadka Yemen ayaa ka tanaasushay ku dhawaaqitaankoodii ahaa is-xukunka koonfurta waxayna ballan qaadeen inay fulin doonaan heshiis uu ka soo shaqeeyay dalka Sacuudiga. Golaha kumelgaarka ah ayaa ismaamul ku dhawaaqay bishii Abril kadib markii ay dowladda dalkaasi ku eedeeyeen inay ku guuldareysatay in ay gudato waajibaadkeeda isla mar ahaantaasina ay ka shaqeysay sida ay yiraahdeen shirqool ka dhan ah qadiyadda koonfureed taasi oo xiisad sii gelisay dalka ay dagaaladu halkiyeen Yemen. Khilaafka dowladda iyo kooxda koonfureed oo mar xulafa ahaa ayaa sii adkeeyay dagaalka Yemen ee u dhexeeyay dowladda Sacuudiga oo taageero iyo mucaaradka Xuutiyiinta ee gacansaarka la leh dalka Iran. Golaha kumelgaarka ayaa shalay ku dhawaaqay inay ka tanaasuleen is-xukunka ay ku dhawaaqeen si loo fuliyo heshiis awood qaybsi ah oo lagu magacdaray heshiiska Riyad sida uu bartiisa Facebook ku soo qoray afhayeen u hadlay oo lagu magacaabo Nizar Haytham. Nizar ayaa qirtay in uu go'aankaasi uu yimid kadib markii Sacuudiga iyo Imaaraadka ay saareen cadaadis xoogan si ay uga laabtaan go'aankooda. Heshiiska Riyad ee Sacuudiga uu ka shaqeeyay ayaa dhigaya in ra-iisul wasaaraha Yemen uu dowlad cusub ku soo dhiso 30 cisho gudaheed, isla mar ahaantaasina guddoomiyuhu iyo agaasimi amniba uu magacaabo magaalada Caban. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
Afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Ka hor xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay sanad waliba maanta oo kale, in ka badan 3 milyan oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala taga ayaa taagnaan jiray banka Carrefour si ay u gutaan rukun ka mid ah kuwa ugu waaweyn arkaanta xajka. Laakiin sanadkan, xajka sidii hore waa uu ka duwan yahay oo 2000 oo qof oo keliya ayaa ka qayb galaya gudashada xajka isla markaana maanta taagan banka Carrefour. Cabdul Qadir Samakaab ayaa arrimaha xajka ee sanadkan waxa uu ka wareystay Axmed Aadan Dagaal oo ku magacdheer Axmed Safiina oo ka mid ah halwadeenada arrimaha xajka ee Soomaalida kuna sugan magaalada barakeysan ee Maka ee dalka Sacuudi Carabiya.
Walaal Samakaab, oo saad ka wareysid sanadkan aafadan ummada oo dhan dunida oo dhan saameysay COVID-19 ayaa xajkana saameysay. Sidaa daraaddeed, xajku waa meelaha ugu badan ee ugu jaamka badan leh ee dad iskugu yimaadaan. Sidaa daraaddeed, dowladda Sacuudiga go'aan bay qaadatay ah inaanay xujeeyin dalka dibadiisa aanay ka iman, saan uu xajka aan ugu faafin xanuun Sacuudiga gudihiisana aan ugu faafin. Xujeeyidu waxaa lagu keeday dalka Sacuudiga oo keliyata in joogta in yaro aad u kooban ah.
Had ii sheegtay dadka xajinaya inay yihiin dad aad u tira yar. Marka sidee dadka lagu dooranayaa dadka xajinayana Soomaali ku jiraan?
Walaal, xajka waxaa lagu dooranayay wasaaradda xajka bariga hore maamuli jirtay xajka. Markuu koronuhu soo baxay, wasaaradda daakhiliga ayaa si rasmi ah dowladdu ugu wareejisay maadaama loo kaliya xajka. Wasaaradda caafimaadka iyaduna maamulaysa. Waxaa loo sameeyay application la yiraahdo masaar elektroni lixujaaja daakhil. Waxaa lagu doortay halkaas oo xaajku ka xareynayay marka la u xareeyo kombiyuutarka qorbatuur u sameynayay oo la soo baxay 116 dowladood ayaa loo qeybiyay xujaajta tiradu aadka u yartahay.
Dadka hadda gudaha Sacuudiga kasoo xajinaya ma Sacuudiyaanka kaliya mise dad kale oo dunida wadamada kale ee caalamka u kala dhashay oo dalkaas hor u jooga ayaa ku jira?
May walaaltaa dowladda Sacuudiga aad bay ugu dadaashay Sacuudiyiinta ka badan dalkan Sacuudiga, Sacuudiyiinta ka badan ajnabiga ku nool. Haddana waxay dhahdeen dadka muslimiinta maadaama tiradoodu iyo dowladda ay ka kala yimaadeen ay badan tahay 77% iyaga la siiyey, 77% Sacuudiyiin baa la siiyey, 77% Sacuudiyiinta waxaa la siiyey laba wasaaradood oo kaliya, taa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka. Weliba waa dadku xanuunku ku dhacay COVID-19 iyagoo u shaqeynaya dadku xanuunku hayay. Masalan, dhaqaatiirti iyo neerski iyo ciidankii 3 qolo ayaa laga soo qaadaya waa dadkii xanuunku ku dhacay oo u shaqeynaya dadka xanuunsanaya
ka waran sanadkan Soomaalida xajinaysa intee ay leegiin
wallahi Soomaalida xajinaysa maadaama barnaamijku ahaa system elektroniga uu ku dooranayay 2 milyan oo qof xareystay 700 gaariyo uu ka soo qaadanayay 400 dowladood ayaa loo qaybinayay Soomaalida aad u yaray tiraba anigu waxaan maqlay laba waan arkay mid 3 waan maqlay 3 qof oo kaliya sida la sheegay mid baaba caafimaadkii ku haray oo haddana dib loo joojiyay laba qof kaliya maanta Soomaali carafka ka taagan ilaa hadda intaan ogahay ma garato walaal
adiga waxaad ku jirtaa howlwadeenada xajka ee Soomaalida marka sanadkan hadii aad tiri Soomaali ma xajinayso yaad u shaqeynayseen oo aad caawinayseen
wallahi walaal anagu reema kaan nahay ilaahay baa waajib nagu saaray inaan wixii xujjad iyo muslimiina yimaada xaramka inaan u shaqeyno waa ilaahay waajibaadku siiyay reemka ay ka mid tahay anagu haddii aanu aragno ama nala baahdaanu diyaar u nahay shalayta wasaaradda xajka aan wada joognay wasiirkii xajka iyo mas-uuliyiintii maasada dowlad carabiya oo aan wada joognay dhammaan wax la shaqo la qabanayo oo culus oo weyn ma jirto intaa shaqeynaysa hore mooyaane waxaan ku jirnaa dadka ixtiyaadka ay u taagan ama muxuu hayay in ixtiyaadka u taagan wixii loo baahday inaan u shaqeyno xujeeyada muslimiinta yimid aan kala lahayn Soomaaliya iyo ajaanib aan kala lahayn ayaan u shaqeynaynaa ma garato walaal wixii nolaga baahdo
maanta oo kale carafa waxaa istaagi jiray malaayiin xujaaj ah oo ka kala timid daafaha dunida haddii aad sawir guud ka bixiso xaalka carafa ee maanta waa sidee
wallaahi walaal carafa waa meydaan aad iyo aad u ballaaran waxaa istaagi jiray ku dhawaad 3 million oo xaajiba istaagi jiray laakiin maanta waxaa taagan dad yar oo kooban loogu talagalay xajkii aanu baaqan oo 5 million ah intaa in yar baa taagan intiina masaajidkii oo keliya taa qaaday Masjid Namira weliba ay aad u kala fog yihiin khudbadii carafa waxaa akhrinayay Sheekh Cabdalla Muniic khudbada aad iyo aad u caqiiba leh oo 10 luqadood ku baxday oo lagu turjumay 10 luqadood ku yaraan 50 million oo muslim oo daafaha dunida kala jooga ay dhegaysanaya ayay ahayd waa maalin aad iyo aad u qiimo badan u haybad badan bay ahayd laakiin dadkii kale u kala fogeeyay COVID-19 corona iyaga laftooda xujeedaan la kala fogeynay intan taagan oo ilaa maalintii systemkii barnaamijka xajku u bilaabmay 10 maalmood ka hor xajka ayaa la geliyay karantiimo 3 maalmood gurigoodii karantiimo ay ku galeen kadibna 7 maalmood maka gudaheeda hotel Sheraton la yiraahdo la dejiyay ay karantiimo ku galeen qof walba qol gooni la dejiyay suuligiisa gudaha kule qalabku u baahan yahay dhan wasaaradda caafimaadka Sacuudiga u keentay ixraamkiisa loo keenay sabiidiisa shanladiisa cidii gurtigiisa caadaygiisa waxaasoo dhan wax banaanka ka keenay sadaxda yaraatay maaha waa wax loo keenay caafimaadka saa loo wada kala ilaalinayo oo aad iyo aad loo taxadirayo ayaa carafa maanta ahayd ciidan ka badan 20,000 oo askari ayaa carafa meydaanka mashaacirta ku wareegsan si aanay xujaaj aan loo ogolaan oo liisan aan haysan aanay u tegin reemaka aanay ugu qulqulin ayaa loo sheegay oo layidhi haysku soo gelin ciidama intaa leh ayaana ilaaliya albaab walba iyo luuq walba iyo buur walba ciidan baa dusha ka saaran ilaalinaya mashaacirta
haddii aad tiri dadka carafa maanta joogay masaajidka ayaa qaaday bal tiradooda qiyaas ka bixi imisa ayay leegiin
wallaahi dowladda sacuudiga waxay sheegtay in dadku aad u yar yihiin tirada rasmiga ah la qiyaasayo waxay weeyaan 1,000 xaaj laakiin dad baaqday baa jira dadkii ay u soo baxday nambarku u soo baxay afraad ka baaqday baa jirta waxa jira dhowr qof oo kale oo boqorku si toos ah u magacaabay sida imaamkan maanta khudbada jeedinaya dadka qorituurka kumu jirin muadinku sidoo kale qorituurka kumu jirin labada xubnood waa la hubaa in aanay qorituurka aanay marin laakiin inta kale intii qorituurka soo martay bay ahayd qaraar uu soo saaray boqorku baa jiray oo ahaa inaanu boqorku xaji karin wasiir xaji karin amiir xaji karin reemaka aanay xarjeeri karin dadka sacuudiga dowgan aanay xaji karin intaa yare loogu talagalay mooyaane intii markaa xitaa qofkii ka baxa qof kale laguma bedelayni sidaas nasiibkiisa uu ku baaqday dadkuna walaal intaa yare kooban 1,000 xaaji ama afraad bay beer ama afraad baa ka dhiman
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa axmed aadan dagaal axmed safiina oo ka mid ah howlwadeenada arrimaha xajka ee soomaalida kuna sugan magaalada barakeysan ee maka ee dalka sacuudi carabiya cabdulqaadir samakaab ayuu u warramayey
إنا للاوين إليه راجعون waxaa xalay magaalada Hargeysa si lama filaan ah ugu geeriyooday Allaahuna xaristay Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Malaysia. Allaahuna xaristay Cabdiraxmaan Malaysia ayaa ahaa ganacsade geyiga Soomaalidu degto aad looga yaqaanay, isla markaana muddo dheer dalka Jabuuti ganacsi ku lahaa, sidoo kalena muddooyinkii dambe ku noolaa magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Malaysia ayaa ka mid ahaa dhalinyarada Soomaalida ee waddankan Mareykanka wax ku bartay sannadihii 80-meeyadii, waxaana waqtiyo kala duwan uu ku noolaa gobollada California, Minnesota iyo weliba agagaarka magaalada tan Washington. Allaahuna xaristay Cabdiraxmaan Malaysia ayaa ifka kaga tagay xaas iyo dhowr caruur ah. Wariyaha Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta ka soo diyaariyey aas weyn oo maanta Cabdiraxmaan Malaysia loogu sameeyey magaalada Hargeysa.
Allaahuna xaristay marxuum Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo loo yaqaanay ama ku magacdheeraa Cabdiraxmaan Malaysia, isla markaana ahaa ganacsade Soomaali Mareykana oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa, ayaa lagu aasay magaalada Hargeysa maanta. Marxuumka ayaa waxaa iskiisa ka qayb galay eheladiisa, asxaabtiisa iyo dad fara badan oo ka mid ah ehelada iyo qaraabada marxuumka. Xasan Bulbul waxa uu ka mid ahaa ragga ay isku yaqaaneen muddo dheer dalka Mareykanka. Waxaan kula kulmay isagoo qabanqaabinaya aaska marxuumka magaalada Hargeysa.
geeridu waa xaq, halkaas aynu wada soconaa. Runtii geeri naxdin leh oo nagu soo booday ahayd, laakiin qofka lagala tashan maayo waqtigu baxayo. Marka gurigiisii rasmiga ahaa buu tegey, qof fiican buu ahaa, Cabdiraxmaan nin aad iyo aad qof aad u naxariis badan buu ahaa. In badan baanu saaxiib ahayn, Cabdiraxmaan walaalaan waxayn. Marka waxaa ku dhacay waxaan afka qalaad lagu yiraa massive heart attack. Waqtigii qadadii bay bilaabatay, marka intaaba waa la soo hayay, laba dhakhtar baa laysaga wareejiyey oo kii dambe oo special ku ah wadnaha ayaa markay geliyeen tuubkii ay arkeen uu dhinac xiranyay. Intay islahaayeen halaga gaarsiiyey dhinacii kalena xirmay. Marka qaraabadii iyo asxaabtii dhammaantood waxaan laysa mariyay iimaan, ilaahay naga siiyo. Isagana waxaan u leenay maalin fiican buu dhintay, ilaahay naxariis janno ha ka waraabiyo, ilaahay cadaabulqabr ha ka ilaaliyo, jannat alfirdaws salaa calaa ilaahay ha geeyo qof fiican buu. Waqti aad iyo aad u badan bay ahayd, Mareykan bay ahayd, 30 sanoodood kale way ka badan tahay. Inta waanu isxiriirina walaalaanu ahayn, Hargeysa markuu yimaado markii buu ila soo hadli jiray, dad runtii islaashadaanu ahayn, yar u dhalay oo halkan joogu u yimi inuu la yiido. Marka khabrigiisa ka qodnaa halkan. Marka waxaan leeyahay samari iimaan dhammaan asxaabta iyo ehelada, isagana naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo.
Sidoo kale odayaal iyo waxgarad kale oo ka mid ah ehelada marxuumka ayaan kula kulmay aaska maanta marxuumka loogu sameynayay magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamuud, waxaan ka mid ahay ehelada Cabdiraxmaan Malaysia. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa sida la sheegaba nin aad iyo aad soomaalinimadu ku weyn tahay, nin ganacsada ah, dhammaan soomaalida oo dhan ay wada yaqaaniin. Hadda qadartiisii aa dhammaatay. Marka waxaan leenahay sabar iyo iimaan, allah naga siiyo. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa family man, wuxuu ubadka uga tegay 4 caruura, nin Mareykanka ka yimidna wuu ahaa. Qoyskii qayb qaar ka mid a Mareykanka ay degan yihiin, qaar kalena Hargeysa ay joogaan. Marka ilaahay sabar iyo iimaan.
Walaal waa Yaasiin Cali Basar, inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Allaahu naxariisto Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo ku magacdheer Cabdiraxmaan Malaysia. Runtii geeri naxlimin inay ahayd saakan noola sheegay. Marka haddana waa anaga aaskiisa ku jirna. Marka nin runtii ganacsada ah oo la yaqaano meel kasta Soomaalida ayuu ahaa. Allaahu naxariisto dhowr jeer anagu waa ku kulannay, laakiin hadda ilaahay ma qadarin oo runtii xalaya saaka laysoo sheegay. Marka waxaan leenahay ilaahay naxariisto, weliba maalin khayr badan oo dhintay oo maalin carafa ah. Marka ilaah waxaa ugu rajaynaynaa janno insha allahu tacaala, in ilaahay qabri u waasiciyo intii uu ka tegay iyo qaraabadii ehelkiina sabri.
Raxmaan ana Cabdulaahi Maxamed Xasan baa la yiraa, Cabdulaahi Yuris baan ku magacdheeraa, anig suuq bacaadan ahay oo Cabdiraxmaan deegaankiisiiya aad looga yaqaana. Cabdiraxmaan Cali Cismaan Cabdiraxmaan Malaysia waa nin la wada yaqaan, allahu naxariisto. Ehelkiisii labaad buu ku dhex dhintay, walaaladii, gacalkiisii, dad xigtadiisii. ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa yoomkaa carafaad in ilaahay subxaanahu watacaala ballanta carafe ilaahay u qaaday, ilaahay kusoo dhaweeyo.
Aniga magacay waxaa la yidhaahdaa Sheekh Axmed Maxamuud Raage, Sheekh Axmed Shimbira la yidhaah. Ninkaas walaalkayna nabmuulfulfaja ilaahay u keenay. Maanta waxay sida uu noo sheegay, muxuu ahay Xasan sida uu noo sheegay, wuxuu yidhi maanta waxaan ku ballansanayna urbixi oo jimca inaan iskala qadayno meesha la yiraahdo hadi alla ku ruun hodheel aan iskala qadayno adoo wiilkaaga soo ana wiilkayga soo aan soo wada wiilasha iyo annaga aan meesha iskala qadayn marka nin mataqaanaa hadda malaka mowt filahay malaka mowt kunahee degdeg u sabee maaho mataqaanaa ilaahay wuxuu yihi ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqikum degdeg u sabee maaha balta kale oo ku imaaha marka ninka waa xijaabay allah u naxariisto hadda ilaahay amagan leh dadka maan isugu yimiday waa dad ahalkiisa waana si fiican inaan u sagootino oon gurigiisa rasmiga ahay aan u geyno ayaan meesha isugu niminay.
Ninkaas maskiinkaas dhintay sabar iyo iimaan allah naga siiyo. Cabdiraxmaan ninkii iigu horreeyey oo gaari iigida isagoo ahay ari lacagtaan hoos $3,000 oo idhiba sabar gaari soo siiso gaarigan wato isagaa siiyo iigida sabar iyo iimaan horta allah naga siiyo inta muslimiinta oo dhan uu ka dhinto cidii uu kama dhiman qabrigiisa allah u nuuriyo lama la heereebalo uu ka dhinta cawada nin mas-uula jabuuti ka soo shaqeeyey maraykan ka shaqeeyey xamar ka shaqeeyey hargeysa ka shaqeeyey u ahay sabar iyo iimaan allah naga siiyo.
Cabdi maxamed nuure cabditimo weyne anigoo ah waxaan tacsib ballaaran ka dirayaa geeridii naxdinta lahayd ee kadiska ahayd ee ku timi cabdiraxmaan cali cismaan cabdiraxmaan maleysiya oo ahaa nin qaali ku ah ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba nin xidhiidh wanaagsan dadka xidhiidhiya saaxiib wanaagsana ganacsada ah islaam ah diinta ku wanaagsan waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A-da oo ku saabsan waayihii iyo habkii ay nolosha ku maareen jireen Soomaalidii hore. Waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oo aanu ku eegayno nolosha Soomaalida waayadii hore iyo heerka ay isku filaanshaha ka gaareen tan iyo bilowgii sanadkan 2020-ka markii dunida uu saf u maray xanuunka qaaradaha iskaga gudbay ee coronavirus waxaa soo baxay arrimo badan oo lama filaan ku noqday adduunyada waxaa mar kaliya istaagay diyaaradihii maraakiibtii iyo gaadiidkii iskaga gooshay wadamada caalamka waxaa shaqooyinkii joojiyey warshadihii iyo shirkadihii waaweynaa ee dunida waxaa albaabada loo xiray goobihii ganacsiga kuwii waxbarashada iyo guud ahaan goobihii ay dadku iskugu yimanayeen dal kastaa wuxuu galay go'doon waxaa dunida oo dhan laga fikiray sida ay nolosha u ekaanayso haddii sidaasi loo sii kala xayirnaado oo wadanna aan wadanka ku xiga u gudbi karin wadamo badan oo caalamka ahi waxay istuseen inay isku filan yihiin oo ay haystaan amaba ay dalalkooda ka helayaan wax kasta oo ay dadkooda u baahan yihiin halka wadamo badan oo saboolihiina ay xaalad caakiran galeen bilihii ugu horreeyey ee sanadkan soomaalidu waxay ka mid tahay dadyowga caalamka ee noloshoodu ku tiirsan tahay ganacsiga iyo gargaarka dibadda uga yimaada balse sannado ka hor soomaalidu sidaasi may ahayn manay jirin wax dibadda uga yimaada amaba ay uga baahnaayeen abwaan axmed awgeedi amiin wuxuu inta badan kaydiyaa waxna ka qoraa dhaqanka maguuraanka ah ee soomaalida isagoo ku sugan magaalada hargeysa ayuu nagala qayb galayaa barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oo aynu ku qaadaa dhigayno cilmi badan oo ay soomaalidii hore lahayd balse haatan la ilaaway iyadoon xirfado kalena lagu bedelan
dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadano waa la kala xirmayo dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay laakiin soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd aqoon waxay u lahayd deegaankeeda baahideedo dhan bay ka jawaabtay xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada iyo saa loo dhaqo ciideeda meesha ciid xunka ah meesha ciidsanka ah meesha meerada leh meesha la degayo ayay taqaanay dabaylaha iyo saadaashay taqaanay xilliga roob gudaayo iyo dabayl walba dhanka ka timaado xanuunada dadka iyo xoolaha ayay runtii aqoon durugsan u yeelatay mid walba dawadiisa ayay hayeen iyadoo bilaash ah aan waxay diyaarsadeen dhammaan baahiyooda aasaasiga hoygibay diyaarsadeen hubibay diyaarsadeen hungurigibay diyaarsadeen kabihibay diyaarsadeen waxay ku noolaayeen hudhuunigoodu ha cad iyo caano waxa markaas dabeedna qaabab kala duwan ayay hilbaha oo casriya runtii ayay u bisleysan jireen
kastikow raashinka markaasi la cunayo soomaalidu waayadii hore waxay lahaayeen hab ay hilibka iyo caanaha u kaydsadaan muddo dheer iyagoo aan haysan talaagado amaba qaboojiyayaal
solaygii baa jiray sargafkii baa jiray waa hilib la solay sargafna waa lamid jabdhankii baa jiray murmurihii baa jiray muqumadii oo maoodkaci falfallagan baa jiray waa qaabab kala duwan oo hilbaha loo soli karo islamarkaana loo kaydin karo muddo dheer dumarkayna fujaan bay sameeyaan fujaanka muqubad baa ku jirta haddii fujaanka meel la dhigo sanna oo aan la taataabano faraha la gelin sannadu oo leh mana qurmayo waana shay qoyin kiimika laguma darin waxyaaliya laguma darin warshadi may habaynin warshadee farahay dumarkayna maskaxdooda ayaa haraysay cid umay baxnayn isku filaashay gaareen waxay ku noolaayeen caanihii caanuhu marka deneefka lasoo godlo waxaa laga dhisaa lis jidixdaa jiray waa habeenkii kasoofeenkii waa caanaha subxii laga dhiso dabeedna way dhanaanayana waa ilqaad iyo maydhanaan iyo jinow iyo karuuf
sidoo kale subagga ayay noocyo kala duwan soomaalidu u samaysan jireen iyadoo xilliga jiilaalka la cuni jiray wixii ay xilligii guga meel dhigteen mar kale abwaan axmed oo geedi halkaa haynooga sii wado
subagga waa id iyo qaliino ibtu waa kiidee la lulay qaliinkuna waa neef dee la qalay baa magaranaysa ayay laga shiilay marka ibta haddaynu ku horno waa burcadkii iyo baqbeeradii iyo codcodkii qaliinku waa kuruskii iyo dheegii iyo dhuuxii iyo heenkii intaasiba waxay ahaayeen cuntooyin iyagu ay diyaarsadeen waa cid alaali cid ay ka eegtaan aanay jirinay iyagoo ay halabuureen
dharka ka samaysan saanta xoolaha iyo hargaha xayawaanku waa kuwa haatan dunida ugu qaalisan ee ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee dharka farsameeya balse soomaalidu qarniyo ka hor ayay dharkooda ka samaysan jireen harag iyo dhogor
dharku dee wuxuu ahaa dhu ayayta ku xidhan jireen waa gunti waa saan ugaadheed ama saakiyaad oo la midgiyey oo farcay loo sameeyey oo la aslay oo la qorshiyey raggaa gunta jiray jilbaha joogta qayraankuna waxa weeyaan waa saan ari ama saan ugaadheed iyana waxa weeyaan waa garays garays dhammaystiran ayay ahayd dee dherabtii baa jirtay caruurta dherab baa lagu xambaar jiray waa qaydkii masallihii raggu ku tukanayeen marna lagu fadhiisanaya baa jiray gogoshii baa jirtayoo gogoshu dee saan bay ahayd aa masalli markaa saantii weylaalistii bay ahayd iyo jarcadii ayaa ma garanaysaayay iyo gogi geela ayaa lagu seexan jiray dermadiina salligii iyo dermadii waa dermadii waa bayruuli iyo waxay ahayd derfoli ayay ahayd waxa weeyaan waxay noqdaa maacuunka oo maanta de fidhaal baynu haysanaa waxaynu haysanaa malqacad iyo sinxi iyo koob iyo waxaasoo dhan dhirteenna ayay kasoo jari jireen soomaalida hore beri samaadkii markaa tusaale ahaan xeeradii waa xeerad waa dhowr nooc waa kinlaha ugu yaraa qof buu deeqaya xeero qoys baa jirtay oo waa haddii marka qoysku xunayo waxbaa loogu ridayaa xeero ducaa jirtayo marka reerku alla baryo ama cid u timaada martida ayaa wax loogu ridayaa sabiidii waa xeerada ugu weynow waxna waa lagu ridaa fardahna waa lagu waraabiyaa waxaa jiray kalaxii dhiirihii baa jiray oo noocnooca dhiishii magaranaysaayay debiyaha iyo tii caanaha haantii caanaha lagu lulaayay ubooyinkii baa jiray waxaa jiray hadiyaabd aagaantii ayaa jiray gogii subaga lagu kaydinayay ayaa jira oo magaranaysaayay waa saan la midgiyey la qurxiyey af loo sameeyey dabadna halkaasoo subaga laga dhaaminaya iyada iyo ubooyinka
kasakow xanuunada ku dhaca dadka oo ay soomaalidu takhasus ku ahaayeen sida dhirta laysugu daweeyo sidoo kale waxay ku xeel dheeraayeen xanuunada ku dhaca xoolaha iyo habka loo daweeyo iyadoo hab lacag la-aana laysugu kaalmeyn jiray
waxa weeyaan geel oo kale kudka iyo qanjoodka iyo dhugatada iyo laxogaalka iyo qufaca iyo caalka iyo xadhaadha dhukaanka ruquuska waxa weeyaan guudaanka gabdhowa mid walbana way yaqaaneen ama geed ha ku sanceeyaan ama dundumaha ama garanaysaa ha ku dhoobaan ama ha gubaan ama ceeldheeraan ha geeyaan ama bari ha ku shubaan mid walba sida loo daweeyo ayay dadkeenu runtii yaqaaneen انت او حديرا هدبا اسعاوين
ما دام او اينو سو مقلي نولاشا سومالي دي هوري سيدا اسكوغو في اللايين مركي مغالوين كان لسو قلي محا سومالي دا او ديدا ان اي سي ودان فرسموين كو دي وحسو ساركا او ايو عسريين واين وحا سواشا سوي ديي ابراهيم قوليز عيديد او كسوغن دلك استراليا او برنامجي كاسامي داقان كي نولاشا سومالي دي هوري
markii dadku ay kasoo guureen miyiga xoogoodu ay magaalooyinka yimaadeen dadka aynu xadaaradda magaalooyinka kaga dayanay ee aynu in dabagalay waxay noqdeen ahaayeen dadii uga carabta ah ee oo inoo dhowaa kuwaasayn wax walba kaga dayanay baan oran karaa badankeeda iyo dadkii ka adu arbay u badnaayeen boqolkiiba 80 dadka aynu ku dayanaynay waxaan oran karaa marka waas uu ba keenay in neefkeeni xoolaha aynu ku bedelanay ayaga kaga bedelanay wixii aynu baahnaayeen oo neefka uu inoo sarrafmay oo aynu maacuun ku helay maacuunka in loo baahnaayo kale dharkii in hadii la ku rumay wax kasta oo ay baahidu markaa magaalada looga baahanyay ay timi ay magaranaysaa waxaan aaminsanahay markuu neefkiina adiga ahaayee kii geel ahaay ishinka ahaa ay noo gooyeen in dadku ay waasadeen oo halkaa aan odhan karo dee waa arrintaas waa arrin leelisnimo uu la xidhiidho oo wixii aynu helayno oo neefkiina ku helay markaa helay aynu halkaa ku joojinay wixii aynu اختراعيني اينو كريد جريني اينو غو سميسنني
sidoo kale adeegyada iyo agabka lagu isticmaalo magaalooyinka ayaa dhamaantood wata magacyo qalaad oo aan af Soomaali ahayn Ibrahim Guuleed ayaa ka jawaabaya
garibhintii aan dadkeeni magaalooyinka galay ee miyiga ka yimi wixii ay lahaayeen markii hore ama dhir ahayd ama ay isticmaali jireen oo dhan ayaga magacyada lahaayo u labaxay markan dambe ee ay magaalooyinka soo galeen ayagu warshadihii ma lahayn wax wax sameeyay waa loo soo waarday waxa loo soo waarday dabada lagu soo sameeyay ayagoo magacoodii wata oo dadkii soo sameeyay loo baxeen ayuu buu yimanayay een magacu wuxuu la socdaa cidii soo sameeyay hadii erey bixin ay noqoto oo aynu erey u bixineyno dawladda ayaa ugu dhow inay suuro galiso ay kaalinteedi taaban oran kara
haddaba dhageystayaal su'aashay isweydiinta lehi waxay tahay maxaa haatan Soomaalida la gudboon si ay mar kale ugu tashadaan dhulka badda dhirta iyo xoolaha Ilaahay siiyay isla markaana ay mar kale uga raystaan baahida ay markasta kaalmo shisheeyay ka dhur sugayaan Soomaalida ma in baadiyihii lagu noqdaa u roon mise inay magaalooyinka wax soo saar ka bilaabaan
waxaan oran lahaa adduunku miyiga uu soo wada maray baadiyahan oo gudba laga soo wada bilaabay maantana baadiyihii adduunku wuu jiraa isaga oo la casriyeeyey inaguna maanta sidii hore waxaad mudayna la soo qabsanayno baadiyihiinni waxaan imika arkayaa magaalooyinka waaweyn hareeraheeda dad xoolo dhaqata ah oo xoolihii iyo beerihiisi dhex wada oo xoolihii la wadayo geelashii la wadayay ilaa gurdumi iyo bulaale iska soo cabaya halku caleenta uun eryanayay in la fadhiisiyey oo beer loo sameeyey taasi waxay keenaysaa in qofki isagoo beeralay reer miyi ah oo xoolo dhaqata ah caruurtiisu ku dhiganayso oo magaaladiina ah miyigiina ah markaa sax ma aha in dadka la yidhaahdo ha lagu celiyo baadihii laakiin miyiga iyo magaalada waa la isdhex wadi karaya ilmaha wax baran karaya miyi xoolahaaga dhaqan karaysa beertaadaad furan karaysa sida adduunkuba yahay in lagaga daydo oo tadawr la sameeyo miyiga in la casriyeeyo xoolihii waa shidaalka qureen haysano oo warshado yaryarna ka bacdi aynu doolbano oo aynu samaysano oo aynu horumar iyo tadawr samayno ayaa sax
aad bay u mahadsan yihiin Abwaan Axmed oo Geedi Amiin oo Hargeysa jooga iyo Ibraahim Guuleed Caydiid oo Australia jooga oo toddobaadka nagala qayb galay barnaamijka bandhiga VOA tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh ku wada ciida caafimaad qab
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo barnaamijka bandhiga VOA inoo soo jeedinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban sanadahan dambe waxa aad u soo batay fatahadaha ay sameynayaan wabiyada Shabeelle iyo Jubba magaalada Baladweyne dadku waxay ka barakaceen fatahad 4 sano oo xiriir ah fatahadu waxay dhaawac weyn u geysatay hannaankii wax soo saarka dhulka ay wabiyadu maraan haddaba si looga hortago dhibaato ku timaada wax soo saarka dalka yay mas'uuliyad ka saaran tahay wax ka qabashada fatahadaha waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamed xasan macquul oo maadada cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda green hope faraceeda baladweyne iyo amiin buraale aadan oo ka mid ah waxgaradka magaalada waxaa hadalka ku hormaraya maxamed xasan
in faradiskan ama bibaxdan farada badan ee ku soo noqonaysa gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne ama geyga Hirshabeelo dhan waxa masuulka oo macnaheedu yaani shaqadaasi wax ka qaban karo waa hay'adaha dawliga iyo dawladda federaalka
waa maasanta maxamed amin hay
waxa wax ka qaban kara ummada oo iskaashato ama gobolka Hiiraan ha ahaato ama Jubbooyinka ha ahaato ama Shabeelooyinka dhaxa ahaato meel kasta oo maartii fatahaad ka dhacayso oo dadka dhibaatada u geysanaysa iyo beeraha iyo xoolaha ummada iskaashato ayaa wax ka qaban karto
ama santa amin maxamed waxa tiri wax ka qabashada arintaasi waxa laga rabaa oo awoodeeda iska leh dawladda iyo hay'adaha kale hadii aad noo sharaxdo nooca iyo sida dawladdu wax uga qaban karto
baaxadda ee leeyihiin community ka bulshada ku nool inaan u barbardhigi karno sababtoo ah biyo hadii ugu dambeeyay waxa isku day in halkan la geliyo waan la haki waayay marka dadkii beeraleyda ahaa iyo dadkii deganaa magaalada qudaarta loo keenay dalagyada loo keenay gadanayay hadii isku tagaan xataa biyahan biyo la xakameyn karo maahan waa biyo zaaida ee ka imaada ilaa dalkan jaarkan ahay Ethiopia nooga imaanayo dalagyada way go'ayaan waxa iska leh dad tabar yar waxa laga yaabaa qofkan inuu maanta $500 ay familkiisa ama asxaabtiisa ay ku kaabaan oo kale oo beer oo gelsho markii dalagaasi uu dhigo 2 bil kadib ama 3 bil kadib wuxuu ku taamayaa inuu soo goosto oo qarashkii investment lagu sameeyay oo iska celiyo wixii faa'iidaan oo dana marka uu ku galo ayadoo laga yaabo inuu 1 bil ama 2 bil dalagii oo qarashku ku socdo in bii baxay soo baxdo qofkii inuu niyajabo oo ka bacdi hadhowdii oo dib ugu laabo beeraha oo aad ugu niyajabo ka bacdi oo iska noqdo qaxooji dadka toobso iska noqdo dawladdu waxay u qaban kartaa in dadkii la kaabo oo la siiyo macnaha wixii ka baxo kale loo cunsho qarashaadka loo celiyo ama beerihii oo kale markii biibaxada ay laabato kale in beerihii loo falo kale loo wajaleeyo kale matoor la siiyo kale shidaal la siiyo kale siil la siiyo kale yaani la kaabo qofkii si niyadi ugu dilmay loogu soo cunsho
sida maqlaysa maxamed wuxuu leeyahay hadii aanan gacan dawlad aanan la heli karin beerileyda waa adag tahay inay shaqadii beerida iyo wax soo saarka ay sii wadaan adigana waxa leedahay iskaashi dadka ayaa looga marmi karaa
waayahay arintaasi horta waa arin dambe markay noqoto dawlad ama gurubi dambe waa mid dambe laakiin biyuhu waxay ku imaadaan emergency aan laga warqabin bay ku yimaadaan markay ku yimaadaanna waxa weeye yacni wax ka hortag oo dawlad oo markaas ka warqabto male cid kale oo ka warqabtana lama arko waxay u baahan tahay waxqabadka kaliya u baahan tahay waxay tahay annagu maanta Baladweyne aan joognaa Baladweyne markii ay biyo baxa soo baxdo labay u qaybsantaa meel go'doonto iyo meel maartay yacni ka guurto oo magaalada biyuhu 2 mitir ay gaaraan markaasna waxay u baahan yihiin say ku sabatabici lahaayeen waana waxay u baahan tahay inay dadkii oo meesha deganaa samatabaxooda ay ku fikiraan wixii oo dawlad ama yacni walaal kale oo kuusoo gurmanayeen waxa waa samatabaxaas iyo unbay wax kaala qaban karaan laakiin wax biyo oo laga hortagi karo oo ma jirto beeraha dhibaato ay u geystaan dhibaatada ay u geystaan waxa waaye marka ay u geysanayaan wax ka hortag oo laga sameyn karo male laakiin ummadda hadday iskaashato waxba laga qaban karaa waxaa laga qaban karaa biyihii marka yacni in maaragtay loo sameeyo maaragtay yacni wado ay maraan loo sameeyo maaragtay wadooyin ay maraan oo biyahaas ay kaga leexdaan beeraha ay kaga leexdaan markii ay biyaha baxaan ka bacdi yacni in laga howlgalo marka waxyaabaha noocaas oo culeyskaas yacni dadka gudihiisa uu saariyaha iskaashiga ma ahana waxa waaye degdegaas oo gurba dawlad kaaga soo gaaraysaa ma jirto
aye maxamed horta sax waaye bulshada in iscaawiso laakiin bulshadii nin walba hadduu dhibka gaaray nin caawin karaa ma nin ku mashquuli karaa ba jirinbo waxa waaye ummaddii way kala cararaysaa nin walba hortiisa u cararaya nin ku mashquulaana jirin qof wuxuu caawi karaa qofka markuu qofna godka ku jiro qofna banaanka joogo laakiin labada qofba di godki wada joogaan ay wada siman yihiin taajir iyo faqiir maba kala lahanba waxa waaye nin walbasu u samatan bixi lahaa uu ka fikiraa
amin waxaa tiri ayadoon dawlad jirin beerleyda ay ku nool yihiin keligood ayay iska maarayn jireen waxyaabaan
dawladda hadda oo waxayna waqtiyadan dawladda hadna aan soo gaarnay ma ahane waxa waaye ayadoon dawlad jirin ummadda waxay waa iska noolaan jireen ayaga iyo xoolahooda iyo noloshooda way ku noolaayeen biyahaana waxa waaye qaab unbaa looga noolaan jiray hadda waxa waaye markii biyahaan soo noqnoqdayna waxaa dareemi kartaa inay cimiladii wax iska bedeleen oo maaragtay xalay hadda maanta Baladweyne aan joognaa xalay waxa waaye roobkii da'ayay oo sanad weligiis lama arkin oo Baladweyne xagaay ku da'ay weligiis hadda uu kow ah
maanta magaalada sii dhowey oo kale waxa waaye biyaha dhex yaalo weligeedna laguma arki jirin horta marka waxa waaye waxyaabahaas waa iska yimaadaan laakiin ummadda ayadaa wax ka qabsan karta hadday iskaashadaan
haye maxamed dadka magaalada degan waxay ku tiirsan yihiin beerihii marka haddii beerihii ay biyo galaan oo wax beerihii ka yimaada la waayo dhaqaalihii gobolka hoos u dhaca hoos inuu dhaco tusaale haddii la waayo dalag maanta la keeno beledweyne beledweyne waa dareemi kartaa wixii ka horreeyay 2005-tii in laga keeni jiray qudaarta gobolladan shabeellooyinka iyo in laga keeni jiray laakiin hadda in laga maarmay in qudaartii beledweyne laga qaado oo gobolladan waqooyi loo dhoofiyo aan hadda mari hayna waa tallaabo horumar aan sameynay 10 sano ee lasoo dhaafay marka ayadoo saas aan sameynay haddii biibaxadii haddana ay soo noqnoqoto waxaa dareemaysaa in haddana meeshii aan ku noqonayno sababtoo annaka dalagyada aan dhigayno waxaa u badan waa dalagyada aan dhoofino mooska u badan qudaarta kale cambaha iyo babaayga iyo liinta iyo qudaartan kale oo caadiga oo vegetableka intaba waa dhignaa marka haddii ay biibaxadii soo lalaabato qudaarta qaar intaa geedaha weynka ka ahayn way go-aysaa marka waxay tegay marka in annaga haddana nala soo dhoofiyo oo annaka nalaga sameeyo suuq si noolou keeno gobolladan jaarka ay nagu keenaan marka dadkii markaas magaalada jooga waxay noqonayaan sabool dadkii beeraha joogayna waxay noqonayaan soo saaraya wax soo dad oo barakacyaalay noqonayaan oo qaxootiya marka waxaa dhacaysa marka magaaladii inay dib u dhacdo 4 sano isku xigta in biibaxa ay soo noqnoqoto oo yacni sanad kasta biibaxa ay imaato sanadada qaar laga yaabo inay 1 sano gudaheed loo biibaxa ay soo laabato waxa waaye waa dhaqaalihiina waxa waaye lafdhabarkii uu ka jabihaa oo dadkii magaalada jooga waxaa umaleynaysaa inuu dibdhac sameynayo markii biibaxa soo baxdo dhaqaalaha bas ma dhihi karo waxbarashadii waxaa ku dhacaya dibdhac ganacsiga kale oo suuqyadii caadiga waxaa ku dhacaya dibdhac wax walbo noloshii caadigeeda wax ku dhacaysa dibdhac
amiin markaad fiiriso dhibaatada ay fatahaadu u geysanayso dhulka beeraha ah dadka tallaabada aas leedahay waa ay uga hortegi karaan ama waa ay ku badbaadi karaan waxyaabaha ay beertaan si aanu dhibaatada biyuhu aanan saameyn dheer ugu yeelan maxaa noo sheegi kartaa
biibaxada hadday timaado in laga tashado oo maaragtay laga wadba aana wax kasii warqabi karo ama ka hor istaagi karo dadaal ma dhaafi karo kii maanta ay sameeyeen guddiyada fatahaadaha iyo maaragtay maamulka gobolka dadaalkay sameeyaan dadaal ka dhaafisa ma jiro marka waxa weeye hadda afgooye markay biyaha ay soo galaayeen oon maqalnay mar dhow beledweyne buubihiisa waa qalanaa xaggeena kama tegin meelay ka soo baxeen lama oga kadiskaasay ku imaanayan horta kahortag wax la yidhahda ma jiraan laakiin markay yimaadaan biyihii see looga noolaan karaa oo looga samato bixi karaa adigana dadaalkaas unbaad geli kartaa ciddii kuusoo gurmanayso ama dowlad ha ahaato ama cid kale ha ahaato ciddii kuusoo gurmaysan karana waxay kuga soo gurmanaysaa kii buur saaranna in siday wax u gaari lahaayeen kii meel ku go-doomayna siday wax u gaari lahaayeen laakiin wax ka hortag leh ma yidhahda laakiin dhibaato way leedahay fatahaadda
maxamed maxaa ku tali lahayd tallaabada aad isleedahay haddii la qaado waa lagu badbaadin karaa wax soo saarka gobolka iyo guud ahaan gobollada ay maraan labada webi shabeelle iyo juba
waxyaabaha ugu badan ee lagu badbaadi karo waxa waaye in dadkii loo sameeyo wacyigelin xiliyada ay biyaha soo baxayaan oo kale dalagyada laga wareejiyo qaar oo 3 bilah in dowladdii oo kale ay sameyso maalgelin ay dadkii mashaariicii uga fuliso markay biibaxadaas ay imaato oo kale in dowladdii ay sameyso wadooyin waaweyn ama kanaalo waaweyn ay biyaha maraan xiliyada ay biibaxada ay soo baxayso oo kale in communitydii ay sameeyaan ayakana isku xirnaan inay sameeyaan si wax loogu qabto laakiin community waxaa dareemaysaa inay kala furfuran yihiin oo nin walba uu rabo in jaabka loo buuxiyo marka communityga iyo dowladda oo isbiirsaday iyo hay-adaha caalamiga ah in wax badan laga liixi karo biyaha magaalada wax soo saarkana uu sii wanaagsanaan doono marka in hadda waxaa jiro biixeyno la sameyn doono in laga fikiro injineero qubro xoogan la keeno dad heer caalamiga la keeno dad wax macnaha ka fikiri doono meeshaan waxa waaye mustaqbalka dambe waa 100 sanaad kadib iyo 200 sanaad kadib see loogu noolaadaa jiilkan hadda jooga maana jiil kale imaan doona say ugu noolaan doonaan waa dareemi kartaa hadda biibaxada waqtiyada hore hadda waa ka dambeysay 20 sano ugu dambeysay soo aada usoo badahaa siiba 10 sano ugu dambeysay waa waxay aada ugu soo badahayaan marka si loo yareeyo waa in dadka hadda talada hayo ay si fiican ugu fikiraan si biyahaasi loo manage garay lahaa agreementyo xoogan la galo biyahaasi wadooyin waaweyn loo sameeyo
laga fikiro war dadka dambe maxaa balaan ay ku noolaan doonaan qorshaha ay ku noolaanay loo dejiyo istaraatiijiyad ay macnaha ku aadan dibadan si loo hortago in la sameeyo
maasanta amin warkaad ugu dambeeya maxaa ku talaleed si looga badbaado
wax way ayegelin oo umada u baahan tahay maalay ba ayegelin waxa nooga filan markay ka soo socdaan qallaaf ama yaani mustahil ay ka soo socdaan warkan soo gaara bii baha kadis ah oo aan laga warqabin waxa jirto oo bareer hiiraano dhan marqaati ay ka yihiin bii baha hal habeen ah oo biyo laba mitir ay gaareen subaxdiina la waayay midaasan wacyigelin laga haysan laakiin inta kale wacyigelin ku filan ummada way haysataa laakiinse waxa waaye qaab lagu maareeyo oo ka hortag ee ma jiro qaabkii loo noolaan lahay markay dibi baxadaas dhacdo sidaas unbaa qofka ku dhex jiran oo ku fikiri karaa cidii wax u qabanaysa sida dadkan lagu maareyn karaa ay ku fikiri karaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed xasan macquul iyo amiin buraale aadan inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
si wanaagsan idinkii baakhiyaasna dhegeysanaysaa meel kastood caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwaacyo aniga oo ah cabdixaafi daacuud ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya haddii ila ahay raalli ka noqdo cabdixakiina waa idin ku bilownay wargeyska deleli nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa warbixin uu daabacay cinwaankeedu waxa uu ahaa malaayiin reer kenya ah oo gaajo ba'ani ay soo wajahday ugu yaraan 3.6 million oo reer kenya ah ayay haleeshay macluul baaniyada oo uu dalku la daala dhacayo xanuunka covid-19 warbixin lasoo saaray ayaa lagu sheegay in dadka reer kenya ay ka mid yihiin dadka badan 1 bilyan oo qof ama 116 dadka uunka ku nool oo gaajo lasoo daraystay caalamka
warbixintan oo ay daabacday xarun samaysa daraasaadka oo ku taala UK ayaa lagu sheegay in dadka ay gaajadu lasoo daraystay ay u badan yihiin dadyowga ku nool wadamada ay colaaduhu ka aloosan yihiin iyadoo kenya iyo etoobiya lagu daray wadamadaasi halka koonfurta suudaan liibiya soomaaliya iyo jamhuuriyadda afrikada dhexena lagu daray meelaha ay ka jirto baahiyaha isugu jira heerka dhexe ilaa iyo heerka sare xaaladan bani aadamnimo waxay tahay iyada oo malaayiin qof oo u baahan yihiin cunto iyo weliba daawo deg dega soomaaliya oo kale waxa ay saamaysay dad gaaraya 5.2 million zimbabwena waxay ka saamaysay 5.1 million halka kameruunna ay ka saamaysay 4.4 million oo qof oo xaaladoodu ay liidato dalka maali ayaa isagana ay ka saamaysay 3.9 million oo qof kuwaaso iyaguna gaajo la daala dhacaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo suudaan niger chad nigeria iyo kameruun ayaa iyagu ah wadamada baahida ugu waaweyn ay ka jiraan
cabdixakiina wargeyska dadeli sabaaxa kasoo baxa dalka turkiga ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay wafdi u hogaaminaya danjiraha maraykanka oo fadhiya turkiga oo baaqday masaajidka hatiya sofi grand mosque david satterfield safiirka maraykanka ee turkiga iyo xaaskiisa iyo weliba qunsulka iyo shaqaalaha safaaradda ayaa dhammaantood waxa ay booqdeen masaajidkaasi waxaana kusoo dhaweeyey imaamka masaajidka wafdigan uu hogaaminayo danjiruhu ee booqday masaajidka ayaa ka galay albaabka loogu tala galay dadka dalxiisayaasha ah waxa aanay gudaha masaajidka ku sugnaayeen 5 iyo 40 daqiiqo cabdixakiin oo 24-kii bisha July ayay 10,000 oo muslimiin ahay salaadii jimcaha ku tukadeen masaajidkaasi 86 sannadood kadib markii dib loogu soo celiyey masaajid iyada oo markii hore loo bedelay xarun dalxiis
cabdixaafid oo wargeyska da carab news ee kasoo baxa dalka sacuudi arabiya ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay xajkii oo si rasmiya u furmay iyadoo ay 1,000 qof oo keliya guteen waajibaadka xajka sanadkan iyadoo sanadkan 2020 lagu xusuusan doono sida wargeyska uu sheegay sanadkii dadkii ugu tirada yara ay soo xajiyeen muddo dheer sababo la xidhiira xanuunka covid-19 awadii xujaajta ayaa dawaafkii u horeeyey sameeyey iyada oo la ilaalinayo isu soo dhawaashiyaha dadka maxamed ibraahim oo ah 43 jir u dhashay dalka masar laakiin ku nool magaalada madiine ayaa wargeyska u sheegay inaanu cabiri karin dareenkiisa sanadkan xujaajta ayaa koox koox yar loo sii deynayay isla markaana loogu sii deynayay xaramka inay gudaha u galaan. waxaana jirina buuqii laakiinse waxaa la dareemayaa inay meesha ka maqan tahay malaayiintii muslimiinta ahayd ee isugu iman jiray magaalooyinka barakeysan sanadkan.
kun qof oo keliya ayaa sanadkan xajiyay cabdixakiin oo ilaa 2 milyan iyo ban muslimiin ah oo caalamka oo dhan ka soo jeeda ayaa caadiyan gudan jiray waajibaadka xajka. dumar booliis ah oo sacuudiyiin ah ayaa sanadka ka mid ah askarta booliiska ee xujaajta magaalada maka ku ilaalinaysa tan iyo markii ugu horreysay ee dumarka loo ogolaaday inay ku biiri karaan askarta booliiska ee dalka sacuudi arabiya. cabdixakiin oo dareenka xajku waa shucuur aan qofna qiyaasi karin, laakiin marka gudaha loo galo aqalka uu dhisay nabiyullaahi ibraahim nabadgelya iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, iyo marka aad cagaha geliso masaajidka nabi maxamed ee ku yaala magaalada nabiyullaahi moxamed ee madiina, nabadgelya iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waa dareen naxariis iyo nimco aad dareemayso. ilaahay ha inagu simee. intaasi dhegeystayaal, waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo ariga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. dhammaantiin waxaanu idin leenahay ciid mubaarak, taqabbala mina wa minkum dhammaantiin.
ee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
tirada kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa hadda dhaafay 17 milyan, iyadoo ku dhawaad 670,000 oo qofna ay u dhinteen. Mareykanka ayaa hogaaminaya kiisaska guud ahaan adduunka, iyadoo kiisaska gudaha Mareykanka ay ka badan yihiin 4,400,000 oo qof. ayaa haddana dhimashadu waxay 4 dhaaftay 150,000, sida ay muujinayso xog ururin ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. gobolada qaar sida California, Florida iyo Texas ayaa rikoor cusub sameynaya isbuuc iyo maalin kasta. California ayaa shalay waxa ay soo warisay girada 197 qof oo u dhintay cudurka COVID-19, taasoo ka badan intii la diiwaangeliyey isbuucii hore oo 159 qof maalin qura ay dhinteen. Florida ayaa laga diiwaangeliyey geerida 216 qof, halka Texasna ay cudurka u dhinteen 313 qof, sida ay ku warameen saraakiisha caafimaadka. xisbiga maamula Ivory Coast ee RHDB ayaa madaxweyne Alassane Ouattara u xushay in uu u tartamo xilka madaxtinimada ee dalkaas, balse isagu weli go'aan kama gaarin in xilkaasi mar saddexaad uu u tartamo iyo in kale. horraantii sanadkan ayaa 76 jirka labada xil soo hogaamiyey Ivory Coast, Ouattara waxa uu ka dhawaajiyey in maamulka uu ku wareejinayo jiil cusub. qorshaha Ouattara ayaa laga yaabaa in uu isbedelo kadib markii ra-iisul wasaarihiisa Amadou Gon Coulibaly, oo ahaa qof loo arkayay in isagu uu bedeli doono uu wadnaha istaagay, isla mar ahaantaasina uu geeriyooday horraantii bishan. Mareykanka ayaa ciidamo gaaraya 210,000 waxa uu kala soo baxaya dalka Jarmalka, taasoo keenaysa in cambaareen gudaha iyo dibaddaba uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo xitaa tallaabadaasi ay difaaceen saraakiil Mareykan iyo NATO ka kala tirsan ayna ku sheegeen inay tahay tallaabo istaraatiijiyadeed. saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka ayaa ku dhawaaqay dib u soo daadguraynta ciidamadaasi shalay, waxa ay tilmaameen in muddo bil ah ay qiimeynayeen arrintaas. Mareykanka ayaa goobtaasi u joogay xoojinta awoodda Washington ay kaga jawaabayso halisaha ka imaanaya quwadaha Shiinaha iyo Ruushka.
haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
guud ahaan dhageystayaal idaacaddii fiidnimo ee halkaasi wada jiray ee kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. Intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. faalla ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka bishan July ay ku buuxday markii la yeegelay iskaashiga u dhexeeya Mareykanka iyo boqortooyada Cambodia. Bishii July 19-keedii sanadkii 1990-kii ayay ahayd markii dibadda loo taagay xiriirka diblomaasiyadeed ee labadan dal, iyadoo Mareykanka iyo Cambodia ay si wada jir ah u wada shaqeeyeen kobcinta nolosha dadka reer Cambodia. Xilligaasi xiriirkii labada dal waxa uu ahaa mid degan iyadoo iska horimaadyo hubaysan ay gobolka ka jireen. Si kastoo ay ahaataba dowladda Mareykanku waxay sii waday taageerada ay u fidiso dadka reer Cambodia, taas oo ay ka mid tahay iyada oo la sii marayo dadaalka ASEAN ee sanadkii 1980-kii si loo gaaro xasilooni siyaasadeed oo ka dhaqangasha Cambodia, taas oo sanadkii 1991-kii kusoo dhammaatay in shirkii Baariis lagu saxeexo xasilooni dhammaystiran. Markii si dimuqraadiya loo soo doortay dowladda boqortooyada ee Cambodia ee la sameeyey bishii September 24-keedii 1989-kii, dowladda Mareykanka iyo boqortooyada Cambodia waxa ay markiiba dib u yegleeleen xiriir diblomaasiyadeed oo dhammaystiran. Mareykanku waxa uu sii wadaa taageerada uu fidiyo hay-adaha dimuqraadiyadda iyo kobcinta dhowrista xuquuqda aadamaha Cambodia. Labada dal waxay si wada jir uga wada shaqeeyaan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen ganacsiga iyo inay wax ku biiriyaan ammaanka gobolka iyo ka guud ahaanba dunida. Dowladda Mareykanku waxay Cambodia ka taageertaa dadaalka ugu jirta yaraynta xanuunka HIV/AIDS iyo xanuunada kale, kor u qaadida nafaqeynta hooyada iyo dhallaanka, ciribtirka ka ganacsiga dadka iyo musuqmaasuqa, ka hadalka dhibaatada soo gaadha deegaanka, iyo in si wanaagsan loo maareeyo khayraadka dabiiciga ah iyo weliba kobaca dhaqaalaha. Maanta xilli uu jiro xanuunka COVID-19 ayaa dowladda Mareykanku ilaa iyo hadda ay kaalmo dhan $11 million oo dollar siisay caafimaadka guud iyo weliba howlaha ka falcelinta xanuunka iyo si loo joojiyo marxaladda labaad ee ka iman karta xanuunkan dunida ku baahay. Dowladda Mareykanku waxa ay 30-kii sano ee lasoo dhaafay $3 billion ay ku bixisay sidii Cambodia looga gacan sii lahaa kasoo kabashada khilaafaadka, ayaa udinjiraha Mareykanka u fadhiya dalka Cambodia W. Patrick Murphy uu ku sheegay waraysi ay la yeelatay laanta Cambodia ee VOA, isagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yidhi, waxa aan filayaa inaynu aragnay natiijada iskaashigan.
Cambodia has been very prosperous. The economic development has increased and relatively stable and peaceful. And there has been some justice for past atrocities, which is very important for the rule of law and contending with history as the country moves ahead into the future.
Horumarka dhaqaale waa u kordhay, waana wax xasilloon yahay oo degan yahay. Waxaa jirtay cadaalad la mariyay gabadfalo dagaalo hore u dhacay, taasoo aad muhiim ugu ah ku dhaqanka sharciga iyo in loo boobac dhiga taariikhda. In dalku u jihaystay mustaqbal ayaanu sida oo kale aragnaa. Waxa aan filayaa in ay wax badan ka soo baxeen dadaalkaygii aanu ku bixinay meelo gaar ah sida waxbarashada, caafimaadka bulshada, deegaanka, ciidamada, sifaynta miinada iyo gargaarka kale bani aadamnimo ee aaggaasi. Dowladda Mareykanka ayaa sida uu dhowaan sheegay ay ka go'an tahay in ay sii wado taageerada ay u fidiso dadka reer Cambodia ee ah inay gaadhaan horumar dhaqan dhaqaale oo waara lagu wada jiro isla markaana loo siman yahay. taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.